እዚ ኣብ ናይል ሳት ቀዳም መሰናበቲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ከመይ ውዕልኩምና ምዚኹምን ክቡራትና ንሎሚ ቀዳም 3 ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ሚኒስትራት ወፃኢ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ነቲ ስራሓሉ ዝቐነየ ረቂቕ ሰነድ ስምምዕነት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከይፈረሙ ቅድሚ ምፍልላዮም ሚኒስትር ማይ ሱዳን ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልስ ገይሮም ነይሮም። ትሕዝቶ እቲ ረቂቕ ዝምልከት ተኸታተሉ።
ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዛጊድ ዝበፅሓሉ ብርክል ዝብ ኣመላልኣን ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወከልቲ ሚኒስትራት ገንዘብ ኣሜሪካን ፕረዚደንት ባንኪ ዓለምን ኣብ ዝተረኽብሉ ትማልን ቅድሚ ትማልን ኣሳሊጦም ኣለዉ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካን ቴክኒካዊ ደገፍ ባንኪ ዓለምን ዛዛሚ ሰነድ ውዕል ኣዳልዮም ናብ ሚኒስትራትን መራሕትን እተን ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ንኸቅርቡ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቅድሚ ተኣኼባ 3 ሃገራት ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ነይሮም በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
3 ሃገራት እቲ ግድብ በብደረጅኡ ዝመልአሉ ኩነታት ንክሰማምዓ እዩ ደልየትና ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ በዓል ስልጣን ምምላእ እቲ ግድብ ኣብ ኩነተ መጠን ዝናብን ክረምትን ዝውሰን ከም ዝኾኑ እውን ጠቒሶም። ኣብ በረኽቲ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝወቅዕ ዝናብ ኣዕጋቢ ምስ ዝኾን ደርቂ ምስ ዘጋጥም ወይ ከዓ ዝተናውሒ እዋን ድርቅን ዝኣመሰሉን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዝብሉ ቅድመ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእትወ ክኾን ከም ዝግባእ ኣብቲ ሰነድ ከም ዝተጠቕሰ ብሓፈሽኡ ክሳብ 95 ሚእታዊ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ ተሪፉ ዘሎ ኣመላላእቲ ግድብ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም። ምምላእ ማይ ዝወድአሉ ዓመታት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ህንፀት እቲ ግድብ ክሳብ ዝዛዘም ምፅባይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም በዚ በለበቲ ካብ 3 ክሳብ 7 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊፆም። እንተኾነ ኢሎም ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መጠን ውሓዛይ ሩብ ኣባይ ከም ዝውሰንን ቅድሚ ኩነታት ከም ዘነፀረን ይጠቕሱ።
ኣብ እዋን ምምላእ እቲ ግድብ እንተታት ኣለዎ። ንኣብነት ኣዝዩ ደረቕ ወቕቲ እንተኾይኑ ምምላእ እቲ ግድብ ናብ ካልእ ግዜ ክናዋሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመታት ብዙሕ ማይ ምምላእን ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽተመንጩ ምሕጋዝ ካብኡ እንዳሓር ግና ኣብ 37 ቢልዮን ኩቢክ ምብፃሕ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣብ ዓመት ትሕቲ 37 ቢልዮን ኩቢክ ማይ እንተኾይኑ ግና ነቲ ውሕጅ ናብተን ታሕተወት ሃገራት ንክሓልፍ ምፍቃድ ዝብል እዩ።
ማእከላዊ ዋሕዚ ሩባ ኣባይ 48 ወይ 49 ቢልዮን ኪዊክ ማይ እዩ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ብመንፅር እዚ 3 እንተታት ኣለዉ። ደርቂ፣ ዝተናውሐ ደርቅን ዝተናውሐ እዋን ዝተደረቐ ወቅትን ዝብሉ ከም ዝኾኑ እሞ ንኣብነት መጠን ዋሕዚ ሩባ ኣባይ 37 ቢልዮን ወይ ከዓ ካብዚ ዝውሓደ እንተኮይኑ ንኣብነት 35 ቢልዮን ኪዩቢክ ጥራሕ እንተኮይኑ ውሕጅ ኣባይ ብዘይ ምቁራፅ ንኽውሕዝ ምፍቃድ ማለት እዩ። ባኻልእ ገጽ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣባይ ንኣብነት 4 ቢልዮን ኪዩቢክ ማይ እንተኮይኑ 3 ቢልዮን ኪዩቢክ ናብቲ ግድብ ዓቂርካ እቲ 37 ቢልዮን ንክውሕዝ ምኽኣል ማለት እዩ ኢሎም። ደቀቕቲ ቴክኒካዊ ዝርዝራት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ደርቂ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንኣብነት ን45 ዓመታት እንተቐጺሉ ኣብ መምላእ እቲ ግድብ ኣቃባዊ ኣቀራርባ ክህሉ ኣሎ። ካብቲ ዝተባህለ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዮም ይብሉ። እዞም ይጠቕሱለይ ዘለዉ ዝርዝራዊ ቴክኒካዊ ትሕዝቶኡ ትውዕል ተሰማሚዕናሎም ኢና ድዮም ዝብሉኒ ዘለዉ ኢልዎም ጋዜጠኛ ቪኦኤ። ሚኒስትር ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ዝዓዘዘ ክፋሉ ተሰማሚዕናሉ ኣለና በሉ። እንታይ ደኣ እዩ ናብ ዛዛሚ ሰነድ ስምምዕነት ንኸይትበጽሑ ሓንኩልኩም ዘሎ ዝብል እዩ ናብቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ዝቐረበ ሕቶ ቪኦኤ። ንሶም መለሱ
ቴክኒካዊ ትሕዝቶታት እዮም ተሪፎምና ዘለዉ። ንኣብነት እቲ ዓቐን ማይ ዝንጸረሉ ስፍራ ኣብ أف إتي قدب دو يوسن ويس أبجاف إتي قدب زبليو كالاي متن كابتي قدب زتنن مايك كمي أبقمت كآتو يخيل زبل كوين اللو حمسا ميتاوي كابتو حزي حمسا ميتاوي كابتو زعاقور مايدو كنوستي قبعنا زبلونا اللو
أبتين أور أجل زولو لزب قداي قدب هداسي سودانن قبصن كاب إتيوبيا حيل إلتريك نمشمات زخ لكم زررب دو اللو زبل حتوون قريب اللو مالو سودانوي مينيستر ماي يملسو
Yes, that is the original plan is that the Renaissance Dam can be seen as a
wa nisuyu zoba wutna gidib hidase nimtinhar zobawi mitihgaz aberkutollo bahaltina na abnet sudan kapti gidib electric ti'dig gibsun kali gize ti'digiya mayawi electric kap kali minchi electric zahasara yu sudan dima وحسن نامقبي نايق الزقر إساء عبركتو إهلو عمالتيو
أبجحن تشعتم إتن سامانا ناربعة زورد حدقا درقي كم أبنت زوتقسو سوداناوي بعال سلطان تدرقي ناقرات كرن أفريقان نسودانن أزيو كم زهاسين مليونات بتدرقي كم زموتو تقدب تهانيسو انت زنبرقنا أبتا أشحات بدرقي زموتولا هاقر سودان ناقرو زتفالي ملكع كحز يخيل كم زنبرا تقسو يغسلو
Because I remember we couldn't grow wheat in Jazeera scheme in 1984 because the water coming from the blue.
مغنياتو شعو كابروبا أباي يوحز نبرة متن ماي أزي وحرس لزنبرة أبقولا قول جزيرة سرناي كنبوكولاي كألنان لو مقنا يتقدب انت تسريحون كمتناي شعو درقي انت قاتمون زعاقورو مايالو يتماي أبي تيبيا حيل إلكتريك أمنشيو أب سودان دما سرناي نكبوكل زخيلن نايو سلازي يتقدب أب أوان لو تكونتات أير حقازينا كوين اللو مالاتيو
أبتر رقيق سندو عال سفيروم زلو أهازات ببي أسر تعمت تمالي سوم ززرب اللوم يوم زبالو أتوم منيستر أقداسي كوينو انت ترغيبو لو تي متتتاو كمزكا ألوون حبيروم يوم أب كايدي مسحاب انت قاد يمو كهلو زفقل أنفت فتح أمول كيتوم كزارب خلو سلست أكالات كزارب لو كمزغو ألو أبتر سند تخاتيتو ألويلوم كوميتي تكنيكاوي متحققاز كال أي بيت مخرم منسترات سالساي مرحة هاقرات كمزغونا ونتقيسوم أمريكا أبلو عليكم دو صعنتو أحدير أياد زبل حطو قريب اللوم أي رأخون إلو مالو ياسير عباس محمد علي كابسلستين هاقرات حاديئن كابزل الزبزي زوصولو عدل كلو دويخل نزبل حطو دما تزبيت يبلين بلو منستر ماي سودان إزي كمزي لكلو كدم منستر ماي سودان كالم اللزنبروم وكالت إثيوبيا مس قبطن سودانن بزعبا عبي قدب الداس إثيوبيا أب واشنطن دي سي زنبرا للزب ربحانا زر قاقتنا اللؤيو كم زبالو يذكر نقو جلال لغ إثيوبيا زمرحو منيستر وصا إثيوبيا أتو قدو أندرقات شو إثيوبيا حايلي نايمة من شو علاما بزعووتا قباب كمتن وناني تتقدب نحناون كمتن لؤالاو هاقر نوسدو سقومتي حلافنت بستلابة سغونتات أقدمنا زنت سرنا يوم نقرات علو نسيو يتقبر زلو إلو مناني روم أبتل الزب تعزاب خوينو زساتف منيستر قنزب أمريكا أبززر قوحو قداماي مقلسي قدب الداسي زمال اللو قزي أب حملة النحاسن قلو عندما كساب مسكرم كخوان كمزغل متكاسو يذكر
ماكلاي كوميتي حزباوي ويانا حرنا تقراي حوحات بمغنيات مبال 45 عامات مسرطة بعال عصر تحادة لكاتيت أبزوز ومغلسي إتيوبيا ناب من قدت أفقات بتتانن تمرح الليلون حوحات زقربو كستات قزعي بارتن بلسقنا نسبة سلطان منقستن دحري لوتيا بإتيوبيا عابي إكونومياوين محبراوين بولتيكام لوتتات كمسترعي بمغلس نتخستات كنس قوات عني حميوم بخلوة قان حوحات بمغنيات لكاتيت عصر تحادة أتوسيا أبراهام أتوغيتا جواسفان ركبهم نبر مريحنة تودب زنبرو ناية أفلوت أو سرتفكيت هيبولو ملقيت أصبها
ماكلاي كوميتي هزباوي ويان حارنة تقراي حوحات مبال 45 عامت مسرطة تودب مخنيات مقبار زوات مقلاتي أبزهاجر بعد كاو قالسي لوتي دحرممتم حبر بيهراوي فيدرالاو سرعة تهانيتم قعزو قول قلت زهاجر بمعقات نابقودنا عبيت مقعز مجمارة قليتي أبزحال فخلة عامتات قناء بستفت أما كبيد طفاعات هوكات مخنيات إتيبيا من قدي طفاعات ببتان تامر رحمه اللاوي تجمير زنبرس رحت المعاتة قوقيلو حتو ديموكراسي أبحادة ዕዳ ወዲቁ ይርከብ ኢሎም እቲ መግለፂ ከም ዘፍለጦም ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ወደግ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ምብስባስ ብፅንዓት ብምቅላስ ዳግማይ ተሃዲሱ እቲ ስርዓትን ምድሓን ከቢድ ፃዕሪ እናገበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባላት እቲ ግንባር ግና ንባዕሎም ከየፅረዩ ብምትራፎም ኣመራርሓት ውድብ ፅጋዕተኛ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ከም ዝወደቀ እዩ ኣፍሊጡ። ተመራርሓ ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ፍፁም ውልቀ መላኽነት መንገዲ ምእታውን ኣብ እዋን ተሃድሶ ክድገሙ የብሉን ዝተብሃሉ ጉድለታት ድማ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ልዕልነት ሕጊ ተረጊፁ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይሽርሸር ከም ዘሎን ተሓልዩ ዝነበረ ሰላም ፈሪሱ ሓድነት ህዝብታት ተበቲኑ ልምዓት ተዓናቂፉ ክብርን ላዕላውነትን ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ድማ ተደፊሩ እዚ ሃገር መዐንደሪ ሓይልታት ወፃኢ ኮይና ክብል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዝኸሰሰ። በዚ ምክንያት ድማ ህልውና እዚ ሃገር ካብ ካሊእ እዋን ብዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ እዩ ሕወሓት ገሊፁ። ይህ ወደግ ብፀረ ዲሞክራሲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ብዝገለፁ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ብክሕደት ኣሓት ውድባት ክፈርስ ክኢሉ ኢሉ ሕወሓት መግለፂ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል መንግስትን ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ሕወሓት ድማ ካብ ሓላፍነቶም ክላዓሉ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝገለፀ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲን ዓፈናን እንዳነገሰ ፖለቲካዊ ምህዳር እናፀበበ ይመፀሎ ዝበለ ሕወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ይእሰሩን ይዕፈኑን ኣለዉ ክብል ኸሲሶሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ኣብ ትግራይ ንምርጋፅ ሰላም ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ልዑል ግደ የበርክቱ ከም ዘለዉ ገሊፁ እዩ። ንቐፀሊ ኣብ ዝግበር መኸተ እውን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ሸፈጥን ምትላልን ከይተበዳኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባል ሓላፍነትኹም ብተግባር ክተረጋግፁ ይግባእ ክብል እዩ ሕወሓት ፀዊዑ። ንዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ሕወሓት ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጹሎም። ሕወሓት ብመግለፂኡ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ኣብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ክብል ገሊጹ እዩ። ብሓባር ብዝተኸፈለ መስዋእትነት ድማ ሓባራዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ መግለፂ ትውድብ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ዓርሰ ውሳነካ ብምርጋፅካ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ይኸርዑ እዮም ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ኩናትን ጎንፅን ከም ዝተኣተውን ኣድላይ ዘይኮነ ዋጋ እውን ብክልትኡ ኣንፈት ተኸፊሉ ክብል ኣመላኺቱ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ንሓበራዊ ረብሓና ታሪካዊ ዝምድናና ብምሕዳስ ሓበራዊ ዕቤት ንምርጋፅ ናብ ዘኽእል ብርኪ ነሰጋግሮ ክብል ሕወሓት ፀውዒት ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩ ኣመራርሓ ሕወሓት ናይ ኣፍልጦ መርሃ ግብሪ ትማል ምሸት ተኻይዱ። እቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ቁፅር ኮሚሽን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ብመስዋእትን ዝተፈለዩ ድማ ስድሮኦም እቲ ምስክር ወረቐት ተቐቢሎም እዮም። ክሳብ ሕዚ ንቲሳን ሓደን ሽሕ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣብቲ መድረኽ ዝተዛርቡ። ትማል ምሸት ኣብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ መሃብ ኣፍልጦም ኣይተ ስዩም መስፍን፣ ኣይተ ስዩ ኣብርሃም፣ ጀነራል ፀድቃን ገብረትንሳይ ሓዊሱ ነበራት ኣመራርሓት ውድብ ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብመንግስቲ ፌደራል ብሕጊ ዝድለዩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ሰፋ ድማ ኣፍልጦ ዘተዋሃቦም ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ግና ቀሪቦም እንትወስዱ ኣይተርኣዩን።
ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ተጋዳላይ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ ተጋዳላይ ስየብራ፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ሰፋ
መበል 45 ዓመት ምስረታ ሕወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ ሓደሽቲ ዝተሰርሑ መንገድታት ተመሪቖም እዮም። መንበር ኣባይቲ ንምህናፅ እውን እምነሰረት ተነቢሩ እዩ። ሎም መዓንቲ ድማ ናይ ጎደና ምርኢት ተካይዱ እዩ። ብካሊእ ገጽ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ንዘልዕሎም ክስታት ኣመራርሓ ብልፅግና ኮነ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክሲ ብዘይምቕባል ምላሽ እናሃቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ንሶም ዝመርሕዎ ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ኣብዚ ሃገር ኣብ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ልዑል ዕብየትን ለውጥን ከም ዝተመዝገበ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ሕወሓት ካብ ስልጣኖም ይለዓሉ ኣለው እዮም ተባሂሉ ንዝተሓተትዎም ሓንቲ ሚኒስትር ጥራሕየን ተላዒለን ኣብ ልዑል መንግስታዊ ሓላፍነት ዝርከቡ ኣባላትን ኣመራርሓን ሕወሓት ኣለው ክብሉ ምላሽ ሂቦም ነይሮም። ሕወሓት ሰባት ብፖለቲካዊ ምክንያት ይሰሩ ኣለው እዮም ኢሉ ንዘልዕሎ ጉዳይ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ይኹኑ ዝድለዩ ሰባት ብሓበሬታን መረዳእታን ብዝተደገፈ ገበን ስለዝተጠርጠሩ እምበር ብፖለቲካዊ ኣተሓስቦኦም ይኹን ብምክንያት ብሄሮም ኣይኮነን ብምባል ቅድሚ ሕዚ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ይዝከር እዩ። بخالي زينا سنة عصرت حموشة خلتشن عصرت حدنا متسمرت زيتا غتغلو مجير جنرال قزا أبرا حول تمون تمالي مكتر سامح دار تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكايلن سدرو أومن من رقم كافي تمام بزعبا مجير جنرال قزا أبرا أبت مدرخ زتزاربو نبر منيستر مكل خالي تيبيا آي تسي أبرهام مجير جنرال قزا أبرا عند حقا سراويت نزخونة سرحتي لوجيستيكس ساين ساوي بزخونة من قدي يمرحو من بارم قليتم
ساين ساي كوماند بوست بهال ناي قزا كوماند بوست نحرو عكيو نعسر ذات كيلومتر بزي دوتا تقصل قصالي دفئيت ناي تتقواسي حتت قصالي دفئيت ناي ماي ናይ ቀላብ ይሓትት ቀጻሊ ድፍኢት ናይ ነዳዲ ይሓትት ነቶም ዝተሰውኡ ዝቐብረልና ነቶም ዝቆሰሉ ጎቲቱ ናብ ሓኻይም ዘብፅሕልና እዚ ኮማንድ ፖስት እዩ ነይሩ ገዛኢ ምልክት ናይ እዚ ኮማንድ ፖስት እዩ ነይሩ
ስድራ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንዝገበሮ መፅንዕናዕን ኣበርክቶን ድማ መስጊኖም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
የቐንዴልና ሙልጌታ ብኻል ወገን ኢትዮጵያ ክትበታተን እያ ዝብል ሓሳብ ነታሪኻ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመንጨወ እዩ ክብሉ ክልተ ነበራ ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበሩ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሀ ኢትዮጵያ ናይ ኣሸሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዋን ናይ ሚልዮናት ኣህዛብን ሃገር እዚ ውሕድ ጉጅለ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይትበታትንና ኢሎም ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ግዳይ ዘርኣፅዮን ብወገኖም ህዝቢ ነቲ ሕወሓት ዘበላሸወ እዩ ዘስተኻኽል ዘሎ ይብሉ
ህዝቢ በብደረጅኡ በብመድረኹ እናተመያየጠ ንሳቶም ዘበላሽዎ ንምስትኽኻል እዩ ዝጓዓዝ ኣሎ እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንዕኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ስለ ዝደፍኦም ዳግም ተመሊሶም ነቲ ዝሓለፈ ንምምፃእ ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ይልቡና ነገር ግን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓ ዝፍለጡ ንሳቶም እዮም
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ብወገኑ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ክትበታተን እያ ዝብል ናይ ሕወሓት ዝተበላሸወ ኣተሓሳስባ ብኣና ወገን ውዱቕ ይብል ኣሎ ፀብጻብ ፅዮን ግርማ እዩ ክንቅፅል ኣብ ከተማ መቐለ 5.2 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንገዲ ኣስፋልቲ ከም ዝተመረቐ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ ኣሎ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ
እዚ ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ዝተመረቐ መንገዲ ኣብ ደገ ኣፍ ብምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተሃንፀ ምዕሩይ ኣደባባይ ሓዊስ እዩ ኣብ መረቐ መንገዲ ኣብ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም ከተማ መቐለ ኩሉ ዝሃርፋን ኩሉ ክሪኣ ዝምነያ ዓለም ለካዊት ከተማ ንምግባር ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም
ውፅኢት ቃልስና እዩ ንቃለሰሉ ዘለና ክፋዕ ብልምዓት ንምቕያር እዩ ሽግር ብረሃዋ ንምትካል እዩ መርአት እያ ኣደባባይ እዚኣ ግን ኩለን ናይ ትግራይ ቦታታት ክንቅይረን ኣለና መቐለ እውን መሊና ክንቅይር ኣለና መቐለ ብርሑቕ ትፍለጥ ብርሑቕ ትፅዋዕ ብርሑቕ ትህረፍ ናይ ተጋሩ ጥራሓት ከይኮነት ዓለም ለኸ ከተማ ክንገብሮ ዘለና
ንህንፀት መንገዲ ከተማ መቐለ ሓላፍነት ወሲዱ ዝዓምም ዘሎ ስር ኮንስትራክሽን እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ትረኽቡ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ስር ኮንስትራክሽን ኣይተታደሰ የማነ ምስትሎም ዝምረቕ ዘሎ 5 መንገድታት ሓዊሱ 11 መንገድታት 30.24 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሸፈነ መንገዲ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ጀመረ ተዛሪቦም
ዛጊድ ሎሚ ዝተመረቑ 5 መንገዲ ሓዊሱ ጠቕላላ 11 መንገዲ ወይ ድማ 30.24 ኪሎ ሜትር ተዛዚሙ ግልጋሎት ንሃብ ይርከብ እዞም ናይ መንገዲ ስራሕትን ካልኦት ናይ ህንፃ ስራሕትናን ሓዊሱ ስር ኮንስትራክሽን ኣብ ትግራይ ኮንስትራክሽን ምዕባለ ተረቡ ክፃወት ስለ ዝግባእ ምስ 28 ኮንትራክተራት ብሓባር ኣብ ምስራሕ ንርከብ
ኣይተ ታደሰ የማነ ብዘይካዚ ልዕሊ 9 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መንገዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከይዲ ህንፀት ከም ዝርከቡን ወሲኮም ሓቢሮም
ኣብ ዋና ከተማና መቐለ ብጠቕላላ 91.3 ኪሎ ሜትር ንውሑ ዘለዎም 41 ዝተፈላለዩ ናይ ኣስፋልት መንገዲ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ከባቢ 4.5 ቢልዮን ቅርሺ ውድእ ተባሂሉ ይግመት
ኣይተ ታደሰ የማነ ኣብ ዘረብኦም ኣብ ወሳና ወሰን ዝርከቡ ምስካሳ ተተሓዙ ጉዳያት መንግስትን ህዝብና ምፍታሕ ፍሉይ ሓገዝ ገብረሎም ፀዊዖም እዞም ተሰርሑ ዝስርሑ ዘለውን መንገድታት ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተማ መቐለ ዘለዎም ረብሓ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ከምዚ ኢሎም
እዞም ንሰርሖም ዘለና መንገዲ በዓል 20 ሜትሮን 30 ሜትሮን ስፍሓት ዘለዎም ኮይኖም ህንፀቶም ተዛዚቡ ሙሉእ ልሙሉእ ኣብ ስራሕቲኣት ኣለዉ ኣብ ቀፃሊ ዕደት ከተማና ዘለዎም ትርጉም ኣዝዩ ዓብዪ ካብዚ ብተወሳኺ ኩለን ከባቢታት ከተማና ኣርባዕቲኡ ማዘን ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብ ፍሰት ትራፊክን ኢኮኖማዊ ምንቅስቃስ ከተማና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘብፅሑ እዮም ካብዚ ተወሳኺ ኣብዘን 6 ወርሒ እዚ ኣብ ሚዘር 70 ካሬ 18 ኪሎ ሜትር ስር ኮንስትራክሽን ከምኡውን ምስ ክልል ማይ ኢንተርፕራይዝ ናይ ማሽነሪ ክራይ ብምክራይ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 74 ኪሎ ሜትር ናይ ገረጋልቲ መንገዲ ስራሕ ተሃኒፁ
ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ኣብዚ 2 ዓመት ብናሃር ይውስኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ያቀኒልና ኣለም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩና። ብሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሙሉጌታ ፅብሃ ጥራይ ዘለና
ማሕበር ስፖርት መኪና ፎኒክስ ኣብ ዝሰናዶ ኣብዚ ውድድር መኪና ልዕሊ 20 መካይን ተሳቲፈን እየን። 15 መካይን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ማሕበር ስፖርት መኪና ዝመፁ እዮም። ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሚዘር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መንደር እዩ እቲ ውድድር መኪና ዝተኻየደ። ኣብቲ ውድድር 1000ሲሲን 1300ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 21.6 ኪሎ ሜትሮ፣ ብተወሳኺ ድማ 1600ሲሲን 2000ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 25.2 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይደን እየን። 1000ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ውድድር ቅድሚ ዓለም ኣባይ ቀዳማይ፣ ዮሃንስ ኣበባውን ኣልቤርቶ ካርዲንን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። 1300ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ኣብ ዝተገበረ ውድድር ድማ ያፌት ብርሃነ፣ ሳምሶን ብርሃንን ኣማኑኤል መረሳን ብቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ውድድሮም ዛዚሞም። 1600ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ኢሜሎግራፊ ቀዳማይ፣ ሰናይ ተድላ ካልኣይ፣ ዮሴፍ ተፈራ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ስዒሮም። እቲ ውድድር ካብ ዘተሓበሩ ሓደ ኣይተሙልጊ ታሐሸ ንፈለማ እዋን እቲ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰናደ ተመክሮ ንምውሳድን መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ንምድማቕን ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ውድድር ካብ ከተማ መቐለ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንምቕፃል ትልሚ ከም ዘለዎም ድማ ገሊፆም። ንሰዓርቲ ሽልማት ዋንጫ ብተወሳኺ ድማ እቲ ውድድር ዕውትን ክኸውን ዝገብሩ ኣካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቦም እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምሰጋይሽና ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ ጋዜጠኛን ነባር ተጋደልትን ካብ ሲያትል፣ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ካብ ለንደን ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዝነጥፍ ኣብ ዘቤታዊ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪትና ዝጀመርናየ መደቢና ሎሚ ክንዛዝሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቦም። ናብ ዋስግረኩም
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምስራሕ ናይ ፀገማቱ ንክሳተፍ ከልኪልዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ
ኣባይቲ ልክዕቶም ራይ ናታ ሳልሰይቲ ኣብኡ ክልክት ቅፅሊ ሳልሰይቲ ክሊፕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከነስምዕ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብ ፅርግያታት ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ። እዚ ብኣካል ዝረኣናዮ እዩ። ብፍላይ እቲ ኣባፅዕ ብነፋሲት ማይ ሓባር ደቂ ኣምሓረ ገይሩ ክሳብ ሰርሓ ዛላኣንበሳ ዝኣቱ እዩ ሞ እስከ ንስማዕ እዩ
ዓሰብ ንደባይ ሲማ ካብኡ ከዓ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ፅርግያ ድሓን ካይድ ኢልና ንሓስብ ንክእል ሰቢብ እቲ ፅርግያ ምግፋሕ ድልዮ ነቲ ምስ ዓሰብ ክተኣሳሰር ድኽእል ምዞባዊ ኩነታት ኹን ምስ ዓለማዊ ኩነታት ዝተኣሳሰር ናይ ትሕተ ቅርፂ ምልግጋብ ሎም ዓመት ክንጅምሮ ኢና ኢልና ዓቕምና ነዋህልል ኣለና ንኣኻኽቦ ኣለና ኢልና ንዛረብና እዩ። ካብ ባፅዕ ብነፋሲት ገይሩ ብደቀ መሓረ ንሰርሓ ንላላንበሳ ዝኸይድ ፅርግያ እውን ኣሐዲስና ኣፕግሬድ ናገበርና ክንከይድና ኣፕግሬድ ኣብ ስትራክቸርስ ማለት እዩ ድልድላት ዘድልዮ መተዓላለዩ ዘድልዮ ኣላይመንት ክንቅረሉ ዘለና ኣበይ ኣበይ እዩ ግን ስሉጥ ፅርግያ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።
ሕራይ ሓረጉ ምስቲ ኣቀዲም ክክትብልዮ ዝፀናሒኺ ከም ሓደ ቀዳምነት ተራእዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ መስመራት ንኢትዮጵያ ዘራኸብ ከምኡ ውን ሱዳን ዘቂሱ ኣሎ እንታይ ሓሳብ ኣለኪ?
እዚ እንታይ መሲልካ ኣብዚኣ ፕረዚደንት ኢሳያስ መጀመርያ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክብል ከሎ ፅርግያ ሓደ ካብ ወንዲ መራኸቢታት ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ጉድሆታት መራኸቢታት ኢሉ ተቂስዎ ዘሎ ብፍላይ ምስ ኣፈወርቂ ኣተኣሳሲሩ ኣቅሪብዎ ኣሎ ልክዕ እዚ ጉድሆ እዚ ንኩሉ ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ብዘዳ ከ ብኩናት ዝተሃሴትን ዳሪ ኩናት ዝተሃሴትን ሃገር ፅርግያ ኣብ ፅርግያ ፅቡቅ ወፍሪ ይግበር ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ዝገለፀ ግን ብዓበየ ጉድሆ ዓቕሚ ሰብ ኣለና ኢሉ ዓቕሚ ሰብ ጉድሆ ኣለና ኢሉ ሞያዊ ስልጠናታት ምህብ ኣለና ግን ትርጉም የብሉን ኢልዎ ክሳብ ሕጂ ማላ ማሽነሪ ቀሪብካ ወላ ገለ ቀሪብካ እውን ዓቕሚ ሰብ ተዘይብልካ ዋጋ ይብሎም ኩሉ ኣቅሊና ከምሰኩር ኢሉ ዝዓበየተ ናይ መናእ ስራ ዓቕሚ ሰብ እዩ ዘድልዮ እዞም ኪላዊ ዓቕሚ ማለት እዩ ካብ ዝሳሓተ ጀሚሩ ሃማሞትን ናይ ካልእ ፈቲና ትርጉም የብሉን ንወፃኢ ንፍትን ኣለና ኢሉ ኣነ ሕጂ እዚኣ ዘላትን ንመልሲ ሞያው አቅሚ ይጥቀንዲ አቅሚ ሰብ ይጥቀንዲ ልሽሎ ዘሎ ንዝዝ ግበር ዘሎ ህንፃ ካህን ዝኽእል ኤርትራዊ ይስደዳሉ። ስለዚ እቲ ብምቅሳ ሽጅውን ኣብዘን ዘለዋ ተንዝርከበን ትካላ ዘለዋ ቴክኒካን እስኩል ኮይነን ዋላ ዝነይ ሃማሞስኹን ዋላ ዝነይ ሓደ ሃለኹን ሞያው ስልጠናታት መዓት ገንዘብ ይፈሶ ዓታ ሸሓት መንእስያት እዮም ተባሂሮም ብሙሉኦም ዞም መንእስያት ተዘይበልና ግን ብዙሕ ክፋሎም ካብዚ ሓፍቲ ናይቲ ሃገር ባኺኑ ይገልፎ እዮም ዘለዉ ነቲ ሃገር። ስለዚ ፍታሕ ኣይኮነን እየ ዝብል ኣነቲ መንግስቲ ከምኡ ይዛረብ ኣሎ። ዘዘሰልጠኖም ወፃ ዘዝሰደዶም ከይምለሱ ለውዶ ከምቲ ዝበሎ መወልቲ ረኺብና ማሽነሪ ረኺብና ዓቕሚ ሰብ ተዘይብልና ዋጋ ይብሉን ኢሉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓቕሚ ሰቡ ኣብ ኤርትራ ካረዲኡ ንክሰርሕ ደኣ ፍዕር ኣለዎ እምበር እዚ ዘይከውን ነገር ባዕሉ ዝነግረና ዘሎ ተጋራጫዊ ነገር ክነግረና ትርጉም የብሉ።
ሕራይ ኣሉላ እዚ ዓቕሚ ሰብ ሞያዊ ዓቕሚ ዝበሃል ተደጋጊሙ ከመይ ኢካ ትርዶ? እንታይ እዩ ሕፅረቱ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ?
ኣብ ኤርትራ ሙያ ትምህርቲ ኩሉ ነፃ እዩ ወላ ዝኸደኸድ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኩላና ከም ንፈልጦ ፍልሰት ብጣዕሚ ተዋዲዱ ዝስራሐሉ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢና ብሕልፊ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ እዩ ብጣዕሚ ካንትሪ ስፔሲፊክ ዝነበረ እዩ ወላ ሓንቲ እዚ ኣብ ከምዚ ብኾነ ሰብ ክትካት ይ ዝኾነ ሰብ ድልዮ እዩ ብጣዕሚ ፊት ንፊት እዩ። ስለዚ ቀፃሊ ወለዶታት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢንቨስት ገብር ኣብ ስፖርት ኣብ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ነፃ እዩ ክሳዕ ተመሪእ ቀስ ውድእ ኣብ ኤርትራ ብሙያኹን ወላ ተሪፍካ ፅቡቅ ውፅኢት ተዘይምፀኢካ ብላዕሎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ክትኣቱ ዘይትኽእል ተወንካ ሙያታት ኣሎ ሙያታቱን ትውዛዕ ኢካ ምስቲ ግን ዝነበረ ዝሓለፈ ግዜታት ዝነበረ መኸተ ብዙሕ መንእሰይ ትኢልና ኢና ግን ብዙሕ መንእሰይ ድማ ትካ እዩ ኩሉ ሰብ ዝሓስብ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ወፃሎ ኖኖ ትካ እዩ ሓዱሽ ሓይሉ እውን ትካ እዩ ኩሉ ግዜ ጠንቂቁ እዩ ኤርትራ መንእሰይ ዝበሃል የለን ገለ እዳበሉ ዝዛረቡ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ጌጋ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣሎ ክህልዩ ሕጂውን ወላ ክተወፂ እቲ ሰብ ወፂኡ ሃገሩ ኣይገድስን እዩ ግን ሪቨርስ ድማ ንርኢ ኣለና ኣነ ብውልቀይ ሽም ክጠቅስ ክእል ኣብ ወፃኢ ተማሂሮም ወዲኦም ጠቂሎም ዓዲ ዝኣትዎም ኣለዉ ድማ ኩሉ ግዜ ብሬን ድሬን ዝበሃል ኣሎ ሽ ሪቨርስ ብሬን ድሬን ድማ ክመፅ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዳይናሚክ ናይ ዓለም ከምኡ እዩ ትቅፅል እዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ መንገዲ ግን ምናልባት ብዛዕባ ነርና እዚኣ ሰርሒቲ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መንገዲ ዝስርሕ ዘሎ ክሳዕ ዘላንበሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ እንተደኣ መፅኡ ናይ ብሓቂ እዚ መንገዲ እዚ ንኩላና ዝጠቅም እዩ ንኢትዮጵያ ክጠቅም እዩ ግን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘራድ ኣሎ ኩላና ዝፍልጦ ነገር እዩ ሰላም ንከይመፅእ ብዙሕ ዝዕግት ኣሎ እቲ ናይ ዶብ ናይ ባድመ ኩነታት ናብ ሰላም ከይምለስ ብጣዕሚ ዝፅዕሩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣሎ እቲ ናይ ክልል ወላ ዘራጊ ኣሎ ኢልና ጠጣይነብሎን ኢና እቲ ናይ ፅርግያ መንገዲ ኪንዮ ክትሓስብ ኣለካ ጀኔሬሽን መፅእ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣብ ከምኡ ሓሲብና ኢና እምበር ንኸይድ ኣሎ ኢልካ ኣይተዓፅን ኢካ ትሰርሕ ክናይ ግድ
ዝናብኣ ብሓፈሽኡ ንእሽተይ ኣብል ትበኒ ተናኺትና ኤድረ ክለ ዝኮናታ ናይ ቁጠባ ብፍላይ ተቐልን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተገድሶ ቁጠባ እንድያ ብምፍላይ ሕጂ እቲ ናይ ናብራ ኣብ ኤርትራ ሰብ ክነብረሉ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዘሎ ንቁጠባ ፖለቲካ እንድዩ ዘመሓድሮ እቲ ፖለቲካዊ ህወት ናይ ኤርትራ ክሳብ ዘይተቀየረ ቁጠባዊ ህወት ናይ ኤርትራ ተቀየረ ኣይክእልን እዩ። እዚ ኤርትራ ኣብቲ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ቋማውን ስርዓት ኣምነት ካብ ተሳተፍ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዓዲ ከመሓደድ ብዝደልዮም መራሕቲ ብቡቃዓት መራሕቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ከምዝነገረና ኣብዚ ፈሽልና ኣብዚ ገበርና ናብ ትምህርቲ ተዓወትና ብዙሕ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መፀይቁ ንሕና ካብ ንፅብዮም ንላዕሊ ጌጋታቱ ናይቲ መንግስቲ ፌለር ይነግረና እዩ። ስለዚ ዘይብቑዕ መንግስቲ ከዓ ብቡቃዓት ይክትካእ ዘለዎ ወይ ባዕሉ ይተካእ ወይ እድል ይሃቦ ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ክሳተፍ ትኽእል ኣሎ ኣሸሓት ሚሊዮናት ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ፈሰስ ኣሎ ኩሉ ኤርትራ ውን ኢትዮጵያ ከይድ ኣሎ ክምርኦን ክባፃፃሕን እዚ ጥራይ ንኤርትራ ማዕረፍ ንደይለውጢ ከምፅእተን ዝኽእል ኣብቲ ዕዳጋ ኣብቲ ቱሪዝም ቀሊል ኣይኮነን እሞ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ፍታሕ የምፅእ ካብ ኮሎል ኢልካ ፍታሓብ ዘይኮነ ነገር ግዜና ንጥፍ
ሕራይ እሞ ይቀነለይ ጋዜጠኛ ሓረጉ ሃቦትላት
ንክበካእየ
ሕራይ በለስ ካብ ቂዳትልካ ሓረጉ
ኣነ ሲክ ብዛዕባ ብቅዓት ንህዝባዊ ግንባር ተኮይኑ ኣነ ብዘይ ምግናን ናተይ ርእቶ ክኾን ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብን ክምስክሮ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣናላይዝ ክትገብሮ ተደለካ ብብቅዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ፖለቲካዊ ብቃዓት ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ብቃዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ኣብቲ ጎደቦነ ኣብ ሃጉርና ዘሎ ኣይመስለኒ I'm happy to come and
Mbari Anelay.
Thank you, Arab.
Tommy Zadal Nalkumadabat, Mbartazimo Malo, Sambat, Kasab and Rah.